Съботноучилищни уроци, трето тримесечие на 2016 година. Ролята на църквата в обществото. Урок първи. Възстановяването на всичко.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
И Бог създаде човека по свой образ, по Божий образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Битие 1 глава, 27 стих.
Всичко, което човек е нужно да направи, е да погледне към света, към квартала, към себе си, за да разбере основната идея. Каква е тя? Нещо се е объркало, и то ужасно много. Нарича се грехопадение, грях, бунт, още и великата борба. Но има добра новина. Това няма да трае вечно. Няма да продължава до безкрай. Исус е дошъл, умрял е за греховете на света и обещава да се завърне отново. А когато дойде, от този свят няма да остане нищо. На мястото му ще се установи ново царство, неговото вечно царство. И в дните на онези царе, небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши и владичеството над което няма да премине към друг народ, но то ще струши и довърши всички тези царства, а самото то ще пребъде довека. Какво невероятно възстановяване!
Неделя. Божият образ.
Библията казва, че човечеството първоначално е създадено по образа на Бога. Образът може да бъде или двуизмерен, като отражение в огледало или снимка, или триизмерен, като статуята или холограмата. Той може да бъде още нематериален, като мисловен образ, идея, която се ражда в главите ни. Какво обаче иска да каже Библията?
Прочетете Битие 1 глава 26 и 27 стих. Как обяснява писанието смисъла на това да бъдем създадени по Божий образ? Виж също Битие 1 глава 31 стих и Второзаконие 6 глава 5 стих и Първо Солунци 5 глава 23 стих.
Битие 1 глава 26 и 27 стихове. И Бог каза, да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божий образ го създаде. Мъжки и женски пол ги създаде.
Когато създава нашите първи родители, Бог постановява нов стандарт за живота на земята – мъж и жена. Само те от всички други същества, сътворени до тогава, са по Божия образ, не са произлезли от маймуната. Хората, ние и всички останали, сме радикално различни от всички други форми на живот на Земята. Всяка теология, която омаловажава тази отлика, унижава човека като цяло. Бог ги нарича човек, т.е. и двамата, мъжът и жената, макар и отделени същества, все пак са едно. Затова в своята пълнота и завършеност те представляват образ на Бога.
Естеството на Божия образ е всеобхватно. Когато Адам излиза от ръката на Твореца, той прилича на своя Създател физически, умствено и духовно. На еврейски думата образ е целем, думата за прилика е демут. Тези думи биха могли да означават физическото и вътрешното, което включва духовните и умствените аспекти на човека. Елън Уайт подкрепя това, когато казва, че човек е създаден по Божия образ, както външно, така и по характер. Второзаконие 6 глава 5 стих споменава различните измерения на човека – душа, т.е. духовно, сърце, ум или умствено и сила – физическото тяло. В Първо Солунци 5.23 виждаме подобен модел. Логично би било човекът създаден по Божия образ да обхваща всички тези измерения.
Въпреки, че идеята за създаване по Божия образ би могла да включва още доста неща, Библията е категорична. Хората са различни и уникални създания на Земята. Никое друго същество не е като тях. Защо за нас е важно винаги да помним тази разлика? Понеделник. Грехопадението и последиците от него.
Библията не ни казва какъв период от време е изминал между приключването на сътворението и грехопадението. Дни, седмици, години, просто не знаем. Обаче това, което знаем, е, че грехопадението е факт и последиците са незабавни и се усещат. Първата от тях, след като Адам и Ева ядат от дървото за познаване на доброто и злото, е, че двамата изведнъж осъзнават, че са голи. Опитват се да се скрият от Божието присъствие. Сега дрехите им от светлина са изчезнали. Близостта им с Бога е нарушена поради новата им близост с егоизма на злото. След това той ги търси, за да обясни на първата двойка последиците от техния грях.
Прочетете следващите стихове, определете непосредствените последици от греха на Адам и Ева, разкрити във всеки пасаж. А каква е съвременната проява на тези последици?
Бития 3 глава от 8 до 10 стихове. И при вятъра на деня чуха гласа на Господ Бог, като ходеше из градината. И човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между дърветата на градината. И Господ Бог повика човека и му каза: «Къде си?» А той каза: «Чух гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих». Бития 3 глава, 12 стих. И човекът каза: «Жената, която ти си ми дал, с мен тя ми даде от дървото и ядох». Бития 3 глава, 13 стих. И Господ Бог каза на жената: «Какво е това, което си сторила?» А жената каза: «Змията ме подмами и ядох».
Бития 3 глава, 16 стих. На жената каза: «Ще приумножа скръпта ти в бременността, с болки ще раждаш деца и към мъжа ти ще бъде желанието ти, и той ще те владее». Бития 3 глава, 17 и 19 стих. А на човека каза: «Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не ядеш от него, проклета да бъде земята поради теб, със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си, тръни и будили ще ти ражда и ще ядеш полската трева, със пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет, понеже си пръст и в пръста ще се върнеш».
Несъмнено грехопадението е реално, страшно и със сериозни последици за човечеството. Дългата, жалка история на човешкия род даже до наши дни разкрива трагичните последици от греха. Колко благодарни трябва да бъдем за обещанието, че един ден трагедията на греха ще приключи и никога повече няма да се повтори.
Вторник. Вражда и изкупление. Прочетете Битие 3 глава 14 и 15 стих. Какво има предвид Бог, когато казва на Сатана: «Ще поставя вражда между теб и жената, между твоето потомство и нейното потомство»? Каква надежда намираме за себе си тук?
Битие 3 глава 14 и 15 стихове. И Господ Бог каза на змията: «Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки добитък и измежду всички полски животни. По корема си ще се влачиш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще поставя и вражда между теб и жената и между твоето семе и нейното семе. То ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата».
Думата вражда на еврейски има общ корен с еврейската дума за мразя и враг. Когато ядат от дървото за познаване на доброто и злото, Адам и Ева поставят себе си и цялото човечество във вражда с Бога. Божието обещание тук загатва, че той ще задейства своя план да привлече човечеството обратно при себе си, като по този начин пренасочи човешката вражда към Сатана. Следователно, когато стори това, Бог ще осигури средство, чрез което ще спаси хората, без да нарушава принципите на своето божествено управление. Това е автентичното значение на думата изкупление – Божиите действия за окончателното възстановяване на всичко изгубено при грехопадението.
Какво разкриват следните стихове за изкуплението?
Левит 1 глава, 3 и 4 стихове. Ако приносът му за всеизгаряне е от едрия добитък, нека принесе мъжко без недостатък, да го принесе при входа на шатър за срещане, за благоволение за него пред Господа. Да положи ръката си на главата на животното за всеизгаряне и ще бъде за благоволение за него, за да извърши умилостивение за него. 1 Коринтяни 5 глава 7 стих. Затова изметете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като вие сте безквасни, защото и нашата Пасха Христос беше заклан за нас. 1 Яново 1 глава 9 стих. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Теолозите понякога използват думата експиацион, за да опишат как действа това изкупление. Латинският корен експиаре означава изкупвам за. А идеята тук е, че се компенсира някаква погрешна постъпка. Някой е извършил нещо лошо, нарушил е някакъв закон и правосъдието изисква плащането на глоба. На съвременен език понякога казваме, че виновният човек има дълг към обществото заради постъпката си. В конкретната ситуация ние сме извършили грях, но в плана на спасението, на изкуплението, жертвената смърт на Христос ни освобождава от всички законови последици от тази лоша постъпка. Вместо това самият Христос плаща глобата заради нас. Наказанието, което по закон, да, в Божието управление разбира се има закони, трябва да бъде наложено на нас, е понесено от Исус. По този начин правосъдието е удовлетворено, но в Него, а не в нас. Макар и грешници, макар и извършили нещо лошо, ние сме опростени и оправдани в Божиите очи. Това е решаващата и основната стъпка, за да се възстанови всичко.
Сряда. Възстановяване в Исус.
Дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докато се изобрази Христос във вас. Галатяни, 4 глава, 19 стих.
Отначало сме били създадени като съвършени и цялостни същества в един съвършен и цялостен свят. За съжаление, този рай е изгубен заради греха и светът, какъвто го познаваме, е изпълнен със смърт, насилие, страдание, страх и невежество. Спасителният план е създаден, за да се върне този свят обратно към първоначалното съвършенство. Христос идва, за да спечели всичко изгубено при грехопадението. В Патриарси и пророци от Елън Уайт четем: в началото Бог създава човека по своя собствен образ. Той го надарява с благородни качества. Умът му е уравновесен и всички негови вродени способности действат в хармония. Но грехопадението и неговите последици извръщават тези дарове. Грехът обезобразява и почти заличава Божия образ в човека. Планът на спасението е промислен, за да го възстанови. И на човека е подарено благодатно време на живот. Връщането му към съвършенството, в което е създаден от начало, е великата цел на живота. Целта, която лежи в основата на всяка друга. Макар че това възстановяване няма да бъде пълно, докато не видим новото небе и новата земя, процесът вече е започнал в нас сега.
Прочетете Галатяни 4 глава 19 стих. Независимо от непосредствените отеснения, каква е важната духовна идея на апостол Павел тук?
Галатяни 4 глава 19 стих. Дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докато се изобрази Христос във вас.
В Евреи 1 глава 3 стих самият Христос е описан като образ на Бога, съвършен образ на Неговата личност. Той иска да стане едно с нас, за да възстанови Божия образ в нас. Ако се съгласим, Христос, Божият образ, може да бъде в нас. Христос във вас, надеждата на славата. Цялостното възстановяване по Неговия образ ще стане при второто пришествие на Исус. Обаче, когато Христос е в нас и ние сме в Него, процесът по възстановяване на Божия образ започва още в този свят. Когато това стане, ще копнеем да заведем хората от нашето общество при този, който може да възстанови и тях.
Четвъртък. Ролята на църквата възстановена.
Както видяхме, нашият свят, макар и създаден съвършен, се поддава на греха и това води до пагубни последици. Но Бог не ни изоставя да понесем своята съдба, вечна смърт, съдбата, която според науката ни очаква. Вместо това, още преди началото на света е промислен планът за спасението и сцената на голяма лична жертва. Исус идва в този свят, страда на кръста и обещава да се завърне. И когато всичко приключи и грехът бъде унищожен, изгубеният свят ще бъде напълно възстановен. Удивителното е, че Бог призовава нас, своята църква, още сега да изиграем ролята си в това възстановяване.
Прочетете Марк 2 глава 1 до 12 стих. Историята за това как няколко приятели водят един паралитик при Христос, как тази история илюстрира ролята на църквата за изцеляване и възстановяване на човечеството.
Марк 2 глава от 1 до 5 стихове. След няколко дни той пак влезе в Капернаум и се разчу, че бил в къщата. И веднага се събраха много хора, така че и около вратата не можеха да се поберат, а той им говореше словото. И дойдоха и донесоха при него един паралитик. Носеха го четирима. И като не можаха да се приближат до него заради множеството, разкриха покрива на къщата, където беше той, пробиха го, изпуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: «Синко, прощават ти се греховете».
Къщата е претъпкана, защото Исус е там. Неговата любов привлича тълпите. Четирима мъже правят голяма дупка в покрива, за да внесат духовно, умствено и физически болния човек при него. След това той го възстановява, като опрощава греховете му, дава му душевен мир и му заповядва да стане и да проходи. Исус показва, че никой не може да бъде изцелен, докато не бъде цялостно възстановен.
Прочетете Йоан 10 глава 10 стих и 1 Йоаново 3 глава 8 стих. Каква причина изтъква апостол Йоан за явяването на Христос на тази земя? Каква надежда бихме могли да извлечем от тези обещания?
Йоан 10 глава 10 стих. Крадецът влиза само за да открадне, да убие и да погуби. Аз дойдох за да имат живот и да го имат изобилно. 1 Йоаново 3 глава 8 стих. Който върши грях е от дявола, защото дяволът се грешава от началото. Затова се яви Божият син, за да унищожи делата на дявола.
Смята се, че Йоан 10 глава 10 стих представлява синтез на веста на църквата на адвентистите от седмия ден. Това определено е Исусовото изложение на мисията. Основната роля на Христовото тяло, неговата църква, е да върви по стъпките му и да руши делата на дявола, като на мястото на смъртта принася изобилен живот. Църквата е призована да сътрудничи на Христос във възстановяването на хората по Божия образ – физически, умствено и духовно.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете други пасажи за възстановяване по Божия образ. Римляни 8 глава 29 стих, Колосяни 1 глава 15 стих, Колосяни 3 глава 9 до 11 стих, 2 Коринтяни 3 глава 18 стих и 5 глава 17 стих. Прочетете главите Сътворението, Изкушението и Грехопадението, Планът на изкуплението от книгата Патриарси и пророци на Елена Вайт.
Като народ сме призовани от Бога да работим за доброто на човеците, да се стремим да ги насочваме към обещанията за надежда и възстановяване, дадени в Исус. Господ може да работи по различни начини чрез нас, за да постигне това. Някои църкви помагат за физическото възстановяване на хората в обществото чрез здравни програми и служения. Тази цел преследват и църковните болници и клиники. Умственото възстановяване и укрепване би могло да се случи чрез семинари, които помагат на хората да посрещнат житейските си нужди. Църквите биха могли също да основават и подкрепят местни училища, да преподават трудови умения, да предлагат курсове по ограмотяване, преподаване, наставничество, психологическо съветване и прочие. Докато работят за своето възстановяване и изобилен живот, много хора в обществото ще осъзнаят, че имат нужда и от духовно, и от морално възстановяване, макар първоначално да не са смятали така. Всъщност това е ключовият аспект от възстановяването на Божия образ. Църквата притежава уникалния статут и подготовка да посрещне тези духовни нужди по-добре от всяка светска, социална или здравна организация.
Въпроси за разискване. Първо, как разбираме концепцията за физическото възстановяване? Все пак, независимо от усилията ни да помагаме на другите, за да оздравеят, до завръщането на Господа повечето хора ще се разболяват и ще остаряват. Защо това е още едно доказателство, че пълното възстановяване ще се осъществи само при завръщането на Исус. Второ, обсъдете какво означава да започнем възстановяването по Божия образ още сега. Как се случва това? Как да разберем дали напредваме? Защо трябва да имаме ясна представа за Бога, за да се осъществи възстановяването? Как да не изпадаме в обезсърчение, когато не виждаме напредък, който сме смятали, че трябва да постигнем?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.